حضور میاں صاحب نے عشق دی مثال دیتی ہے کہ کیا چیز ہے. سرکار فرماندے نے پل سراتی اے عشق دا پینڈا بیٹھا ہووے جے شاہ نائے تگے بیٹھا ہووے جے شاہ نائے تگے بلا لا کے یار سنگار نچے پتھر پگل کے کیوں نہ مو مو جدو یار دے سامنے یار نچے او وے تار تے تار تے ناچوندا او تار کہاندا جیڑا بے تار نچے شامی اکی اگے بلا نچیا سی اگے بلے دے کئی ہزار نچے. حضور میاں صاحب فرماندے نے پل سراتی اے عشق دا پینڈا سو جانے جو ٹردا اے آس بہش دی دلیری دے نرگ بچوڑا کھردا این عشق جنان لگ جاندا تے او سکھ جاندے نی وانگ کنیاں دے. پیر واری شاہ سرکار فرماندے نے عشق نہیں پہچان این عشق جنان لگ جاندا تے او سک جاندے نی وانگ کنیاں دے کچھ سک جاندے کچھ مک جاندے نال خلقت دے تنیاں دے کسے عشق دا نام بدنا کیتا کچھ سڑ گئے نی وانگ پروانیاں دے وارث شاہ عشق دے بچے نہیں چھٹ دے چھٹ جاندے نی قیدی جیل خانیاں دے قربان جائیں. حضور فرماندے نے چام چڑی دے اے بخرے یارا سورج پوتے کلونا اے بے قدرانو یوسف مصیری او دسے کیوں کر سونا تے سرکار فرماندے نے جے لکھ زو دلوں نماز توں پڑھدا نہیں. بابا بلے شاہ صاحب فرماندے نے کہ نماز کیڑی بندے نے پڑھنی چاہیے دلوں نماز توں پڑھدا نہیں تے جئی نیتی جئی نہ نیتی گٹے گوڈے مل مل تو نے تیرے اندروں گئی نہ پلیتی دنیا دے دکھلاوے خاتی ایویں بج بج وڑنا مسیتی بلے شاہ چلے اوتھے پڑھیے جنہ کدے قضا نہیں کیتی. حضور میاں صاحب فرماندے نے جے لکھ زو دی اے عبادت کریے بن شکوں کس کاری نہ ساڑے تیں